Hisobotda kelasi 30 yilda ehtimoliy vaziyatlar haqida so'z yuritiladi. Shimoliy Afrika, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyo ob-hayot ta'minoti ishdan chiqqan va chiqib borayotgan mintaqalardir deyiladi unda. Suv taqchilligi, qashshoqlik va ijtimoiy kelishmovchiliklarni oshiradi, ekologiyani barbod qiladi. Hukumatlar zaif bo'lsa, bu muammolar ko'lami yanada kengayadi. Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash va qishloq xo'jaligi uchun yetarlicha ob-hayotga ega bo'lish har bir davlat uchun ustuvor masala ekan deyiladi hisobotda. Chegaradosh mamlakatlar orasida urushlar chiqish ehtimoli yuqori. Hukumatlar suvdan siyosiy ta'sir vositasi sifatida foydalanishga o'tmoqda. Va bu davom etadi, deydi mutaxassislar. 21 asrning yarmiga borib, suv qurol o'rnini egallashi mumkin degan taxminlar ham bor. Ya'ni bir-biri bilan suv bo'lishadigan davlatlar oqimni to'xtatib qo'yishi mumkin. Yana bir xavotir shuki, suv strategik resurs ekan, terrorchilar yirik inshootlarni nishonga olishi mumkin.
Reliable access to water is essential for feeding the hungry, running the industries that promote jobs.
AQSh davlat kotibasi Hillari Klinton nazarida suv xavfsizligini ta'minlash asosiy vazifalardan. Davlatimiz bu borada kuchli salohiyatga ega, ilmiy va texnologik, deydi u. Biz jahon bo'ylab ob-hayot ta'minoti yo'lida yetakchilik qilishimiz kerak, deydi Hillari Klinton.
Think about how climate change will affect future generations.
Jahonda mavjud suvning 70% qishloq xo'jaligiga ishlatiladi. Global iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, havo haroratining ko'tarilib borayotgani sabab kelasi 30-40 yil ichida ko'plab mintaqalar qurg'oqchilikka yuz tutishi mumkin. Tavsiya shuki, hukumatlar irrigatsiya tizimlarini yangilashga e'tibor qaratsin. Suvni ayash strategiyasi ishlab chiqilib, amalga oshirilsin. Yangi texnologiyalar tatbiq etilsin. Xalqaro hamjamiyat bu masalada hamkorlikni oshirsin. Markaziy Osiyoda suv taqsimoti nozik masala. Ayniqsa o'tgan yillar ichida O'zbekiston va Tojikiston orasidagi kelishmovchilik yanada keskinlashgan. Tojikiston yirik GES qurish rejasida ekan, O'zbekiston buni nafaqat o'zi uchun, balki butun mintaqa kelajagi uchun tahdid deb hisoblaydi. Navbahor Imamova, Washington.